Ja, morgen alle zusammen. Wie fortsetter vårt studium i Galaterbrevet. Og jeg håper at i dag vi kan dekke en del av kapittel 3, kapittel 4 og kapittel 5. Men før vi leser i Guds ord, så skal vi be. Ditt ord sier til oss, himmelske far, at de som har øre, han hører hva ånden sier. Og det er vår bønn i dag at vi skal lytte til ditt ord. Hør på det som du sier til oss. Og vær lydige mot dette ordet. Det ber vi om i Jesu navn. Amen. Paulus brev til Galaterne og kapittel 3. Og så skal vi lese fra det første verset. Uforstandige galatere. På gresk, dette betyr dere som ikke tenker. Det var hyggelig å høre nummer 1 med meg med en gang der. Det er så fint at og få den oppmuntring ved en gang. Uforstandige. Det var veldig fint at jeg ikke stoppet der, ikke sant? Uforstandige galatere. De som ikke tenker. Det var akkurat de som skjedde med disse troende. De hadde kommet til tro. Og som vi leser videre her nå i det første verset. Hvem har forhersket dere? Dere som har fått Jesus Kristus malt for øynene, som korsfestet. Paulus kom til disse folk. Paulus kom med evangeliet. Det var slik som en maler som tok tid for å male Kristus og han korsfestet. Du og jeg også ved Guds ånd har sett Kristus korsfest, ikke sant? I våre tanker. I vårt sinn har sett Golgata, foraktelse, et menneske som var Guds sønn, som døde på korset for oss. Ved de åndelige øyne vi har sett, hans blod som har renset og renser fra all synd. Det var akkurat det samme for disse glatere. Men nå har de glemt det som hadde blitt fortalt dem. Nå har de vendt seg bort fra det budskapet som Paulus hadde kommet med. Og i vers 2. Bare dette vil jeg få vite av dere. Var det ved lovgjerninger dere fikk ånden? Eller var det med ved å høre troen forkynt? Legg merke til ordene. Å høre troen forkynt. Det er det middel som Gud har brukt for å frelse mennesket. At troen er forkynt. At Jesus Kristus er forkynt. At hans verk på Golgata er forkynt. Og det var Paulus' spørsmål. Har dere glemt dette? Og i vers 3. Er dere så uforstandige? Her er dette ordet igjen. Uforstandige. Dere begynte i ånd. Vil dere nå fullende i kjød? Så meget har dere opplevd forgjeves. Om det da virkelig er forgjeves. Når Gud altså gir dere ånden og gjør kraftige gjerninger blant dere, gjør han det ved lovgjerninger eller ved at dere hører troen forkynt? To ganger i fem vers har vi dette ordet forkynt. Det er som med Abraham. Han trodde Gud, Och det blir regnet ham till rättfärdighet. Därför ska dere vite att de som har tro, de är Abrahams barn. Där skriften förutsåg att det är vid tro Gud rättfärdiggör hedningarna, förkynte den på förhand detta evangelium för Abraham. Idag är i dag skall alla folk välsignas. Så blir det de som har tro välsignat med den troende Abraham. För alla de som håller sig till lovgärningar är under förbannelse. För det är skrivet. Förbannet är var den som icke håller fast vid allt det som står skrivet i lovens bok. Slik att han gör det. Vi ska se lite grann på Abrahams tro idag. Abrahams tro som han nämnt för oss i vers 6. Det är som med Abraham. Han trodde Gud. Paulus brev till menigheten i Galatia som vi har sagt var skrivet för att rätta en av vår levrang förställning. Paulus hade lärt att frälsen var bara av Guds oförskyllt nåde. Och vi också blir, som vi har hört om i dessa dagar, bevart vid nåde. Nåde från begynnelsen och nåde till sist. Men falska lärare hade snickat sig in. Och de förnektat nådens evangelium. De som idag också i 1996 förändrar Guds evangelium. Det är på en måte att de förnektar nådens evangelium. Och resultatet var att dessa galaterna mistet sin säkerhet och igen gick tillbaka till lovens träldom. Som jag nämnt igår kväll, det är en ting Satan vill göra mot de troende, det är detta. Han önskar att skapa osäkerhet bland Guds barn om den troendes eviga säkerhet. Jag känner en predikant i Nordirland. Hans far var en predikant. En stor predikant i Nordirland. Och i många år han reist runt omkring och förkynt ordet om Jesus Kristus. Och denne predikanten sa till mig, min far i sitt liv, han var sån att ofta Satan kom emot ham för att undervärdera sin tro på den här Jesus Kristus. För att ta väck från ham den säkerhet som är i Jesus Kristus och han alene. För en månad sedan, Jennifer och jag, vi besökte en gammal dame i Telemark, 95 år gammal. Och hon sa till oss, jag hoppas att jag ska nå himlen. Men jag sa till henne, men du trodde på den här Jesus Kristus? Ja. Du har tagit emot ham som frälse? Ja. Men hon var så ärlig och sa, men jag hoppas. Det var en osäkerhet som var där. Och det är det som Satan önskar att göra med dig och mig. När vi går genom prövelse. När vi går genom situationen som vi kan inte förklara. Kanske av och till vi är slik som profeten i det gamla testamentet. Varför skulle detta ske? Det som är nödvändigt för oss är detta. Och kom igen och igen till Guds ord. För att finna den säkerhet som är i Guds ord och i Guds son. Ingenting kan skilja oss från Guds kärlighet i den Herre Jesus Kristus. Så här i Paulus brev till Galaterna i det kapitel 3. Så att Paulus brukar en illustration om vad tro är. Och vem vi kan verkligen stola på. Och han brukar Abraham som exempel. Det är intressant för att de flesta av de som tog emot evangeliet med Paulus förkynnelse i disse byer i Galatia, var hedninger. Men så kommer han frem nå med Abraham som eksempel. Og vi stiller oss noen spørsmål. Hvordan blir Abraham frelst? Og hvordan blir Abraham bevart? Er svaret ved loven? Vel, det var umulig. Det var ikke ved loven i det hele tatt. Kapitel 3, vers 17 forteller oss og forklarer for oss at loven, at Abraham levde 400 år før loven ble gitt. Og det er det som er i vers 17. Jeg mener da dette, i vers 17, ja, kapittel 3. Jeg mener da dette, en pakt som Gud tidligere har stadfestet, blir ikke gjort ugyldig av loven, som ble gitt fri 430 år senere, slik at den skulle sette løftet ut i kraft. Legg merke til at det står her i Galaters brevet at det var 430 år etter Abraham fikk det løftet fra Gud at Moses fikk loven. Så det var ikke loven som frelste Abraham. Det var ikke loven som bevarte ham. Og i kapittel 3, vers 6, så har vi lest hva det er som står i sentrum av vår tro. Det var dette, og Abrahams tro. Vers 6. Det er som med Abraham. Han trodde Gud, og det beregnet ham til rettferdighet. Hvis du leste det som også står i Romerne kapittel 4, vers 3, så leser vi Abraham trodde Gud, og det ble tilregnet ham til rettferdighet. Så i kapittel 3, vers 6 i Galaterbrevet og Romerne 4, vers 3, så har vi disse to steder som er nevnt for oss. Abraham trodde Gud. Legg merke til at det står ikke at Abraham trodde på Gud. Men Abraham trodde Gud. Og det er en uendelig forskjell mellom å tro Gud og å tro på Gud. Det er mange mennesker i dag som tror på Gud. Jo, det er en Gud. Og hvis du stiller dem spørsmålet, tror du også at han hadde en sønn? Å, Jesus? Å, ja, sier de. Jeg tror på Jesus, Guds sønn. Er du frelst? Nei, jeg vil ikke si jeg er frelst. I Bergen for noen år siden, jeg snakket med en mann, og en forretningsmann. Og i den samtale, vi snakket om åndelige ting, og jeg sa til ham, er du frelst? Har du bevissthet at du har kommet til tro på den Herre Jesus Kristus? Nei, men jeg tror på Gud. Det er en Gud som har vært god mot meg. Jeg har en god familie, og en god forretning, og alt går bra med meg. Han trodde på Gud. Men han trodde ikke Gud. Og det er forskjellen. For Abraham, han trodde Gud. Han trodde Guds løfte. Han trodde Guds ord. Han trodde det som Gud sa til ham. Kan du tenke på det, hva det betydde for Abraham den dagen? At Gud åpenbarte seg for den mannen. Det er det som er i 1. Mosebok 12. 1. Mosebok 12. Troens kapittel i det gamle testamentet. Og Herren sa til Abraham, dra bort fra ditt land og fra din slekt og fra din fars hus til det landet som jeg vil vise deg. Jeg vil gjøre deg til et stort folk. Jeg vil velsigne deg og gjøre ditt navn stort. Og du skal bli en velsigner seg. Jeg vil velsigne dem som velsigner deg, og den som forbanner deg, vil jeg forbanne. Og i deg skal alle jordens slekter velsignes. Vi er en del av det, kjære venner, i dag. Jesus Kristus, en jude av Abraham, og vi er blitt velsignet i ham. Så drog Abraham av sted, vers 4, som Herren hadde sagt ham. Og Lot dro med ham. Abraham var 75 år da han drog ut fra Karan. Abraham tok med seg Sarai, sin hustru, og Lot, sin brorsønn, og all den eiendom som de hadde samlet, og de folk de hadde fått i Karan. De drog ut for å reise til Kanaans land, og de kom til Kanaans land. Jeg har ofte sett dette foran meg, den lille samtalen kanskje Abraham hadde med sin kone, etter Gud åpenbart seg for Abraham. Har du noen gang tenkt på det? Vi hører veldig mye om internett akkurat nå. Du kan sitte foran en skjerm og så en datamaskin, og så kan du koble deg inn til internett. Og så kan du få noen opplysninger fra forskjellige deler av verden, ikke sant? Hvis du ønsker å få noe fra USA, så kan du få det. Og hvis du er modig nok, så kan du slå inn til Skien og få noe fra Skien, hvis du ønsker det. Opplysning. Men sammen med Paulus, en guddommelig åpenbarelse, så var det den dag Gud åpenbarte seg for Abraham. Og Abraham i samtale med sin kone sa til Sara, nå skal vi reise. Sier du det? Ja, det skal vi gjøre. Og hvor skal vi? Gud har ikke gjort det akkurat klart for meg nå. Så det er Gud som er åpenbart for deg at vi skulle reise, ja. Og vi skal reise til et sted du vet ikke hvor det er, hvor det ligger. Nei. Du har ikke noe kart. Nei. Hva skal vi gjøre med folket og med fe og eiendommen? Vi skal ta den med oss. Hvorfor var Abraham i stand til å gjøre dette? Fordi han trodde Gud. At Gud var i stand til å oppfylle alle sine løfter. Abraham var ikke i tvil om han som åpenbarte seg for ham. Han kunne virkelig stole på ham med alt som han sa. Og det som er så interessant når du leser historien om Abraham, og det er årsaken til at Paulus bruker denne mannen som en illustrasjon for galaterne. Det var dette for å vise for ham at han var Gud. Men også i Abrahams historie, evangeliet ligger. Det er det som vi leste i Galaterbrevet kapittel 3, vers 8. Da skriften forutså at det er ved tro Gud rettferdiggjør hedningene, forkynte han på forhånd dette evangelium for Abraham. I deg skal alle folk velsignes. Evangeliet som er vist oss med bildespråk om Abraham og Isak handler om en sønn som var lovet, ikke sant? Det er det som blir lovet Abraham. Han skulle få en sønn. En sønn som var lovet. En som skulle fullføre det som blir lovet til Abraham. I deg skal alle jordens slekter velsignes. En sønn blir lovet. Og når du tenker på Isak, så har vi et vakkert bilde om den Herre Jesus Kristus som var lovet. Du leser gjennom hele det gamle testamentet, og fra første Mosebok Inte det sista boken i det gamla testamentet. Den mannen, Messias, var lovet. Han skulle komma. Om Isaks födsel. Det var mirakulös. När man tänker på det. Abraham som var så gammal. Så på sin kone. Sara och trodde. Nej. Det är helt omöjligt. Helt omöjligt. Men det belovet Abraham en son. Och så en dag fick han den sonen som var lovet. Isak. Och när vi tänker på Jesu födsel i Betlehem. För ett mirakel det var. Evangeliet hade blivit förkynt i Abrahams historia. Isak som skulle bli lagt på altaret. Som skulle dö. Abraham med kniven i handen. Sonen var sparte. Så kom den Herre Jesus Kristus. Som också blev lagt på ett altar utanför Jerusalem. Men Gud sparte icke sin egen son. Och därför det är detta som Paulus brukar som en illustration om Abraham för dessa troende. Tänk, säger han, dere som icke tänker, vad är dere som dere vänder sig bort från? Det är sannheten om evangeliet. Och kära vänner, Gud vill göra detsamma, eller Satan vill göra detsamma med oss för att ta oss bort från sannheten. Dessa dyrbara sannheter som står i sitt ord. Och därför med det budskapet som kom till Abraham i första Mosebok 12. I allt detta trodde Abraham. Det som var sant om Abraham den gång är sant idag. Frälse och rättfärdiggörelse för ett människa kommer framdeles vid att vi tror Guds ord och hans son som blir sent till denna världen. Så tillbaka igen till Galaterna. För att se nu mer om det som Paulus skulle säga till dessa troende. Så kan vi läsa nu från kapitel 4 nu. Kapitel 4, vers 21. Se mig, dere, som vill vara under loven. Hör dere icke loven? Det står ju skrivet att Abraham hade två söner. En med trällkvinnan och en med den fria kvinnan. Trällkvinnans son blev född efter kjödet. Men den fria kvinnans son blev född på grund av löftet. I detta ligger en djupare mening. Det är så fint med Guds ånd. Guds ånd önskar att du och jag skulle ransaka skrifterna. Det är det som de troende som vi läser om i Apostlens gärningar gjorde. Som var i Berua. Det ransakade skrifterna. Det gravde djup i Guds ord. För att se om dessa ting var verkligen sant. Och här läser vi detta uttryck här. I detta ligger en djupare mening. För dessa kvinnor är två pakter. Den ena är från berget Sinai. Och den föder barn till träldom. Detta är Hagar. Hagar är berget Sinai i Arabia. Och svarar till det Jerusalem som nå är. För de är i träldom med sina barn. Men, det Jerusalem som är där uppe är fritt. Och det är vår mor. För det står skrivet, gläd dig du ofruktbare, du som icke föder. Bryt ut i jubelrop, du som icke har födselsvea. För den enslig kvinna har många flera barn än hon som har mannen. Men vi, brödre, är löftets barn, likesom Isak. Men han som var født etter kjødet, forfulgte han som var født etter ånden. Og slik er det nå også. Men hva sier Skriften? Driv ut trellkvinnen og hennes sønn. For trellkvinnens sønn skal ikke arve sammen med den frie kvinnes sønn. Altså, brødre, er vi ikke trellkvinnens barn, men den frie kvinnes. I vers 22 så har vi lest om at Abraham hadde to sønner. Og den historien handler ikke om hvem faren var til guttene, men om hvem moren var til guttene. Og det er interessant. Ofte i Skottland, jeg kan huske da jeg vokste opp i Skottland for ikke så mange år siden, så var det at hvis du blir presentert til noen for første gangen, så var det at noen må stille spørsmålet, og hvem er din far? Hvem er din far? For de skulle finne etter linjene som går der. Hvem er din far og bestefar og sånn? Men så er det ikke her, som vi, det som vi leser her nå i Paulus' brev til Galaterne. Spørsmålet ikke er, hvem er din far? Men, hva heter din mor? Og det er interessant. I sin iver for å vise den slående forskjell mellom lov og nåde, og at de ikke kan blandes. Du kan ikke blande loven og nåde. Slik som du kan ikke blande jødedom og kristendom. Det er noen som vil gjøre det i dag. Blande jødedom og kristendom. Livet i Kristus kan være blandet sammen med lovgjerninger. Det står ikke i Guds ord. Du kan ikke blande dette. Så er det Paulus han viser til en historisk hendelse i det gamle testamentet. Han minner oss om at Abraham hadde to hustruer. En trellkvinne, og hun som alltid var hans hustru, Sara. Og Paulus sammenligner Hagar med loven. Her har vi Hagar her. Så her har vi loven. Og Sara med Guds nåde. Loven, Hagar, nåde, Sara. Og senere så tar han frem to sønner. Ismael, Hagars sønn, født av kjødet, med manns vilje. Og Isak, overnaturlig født ved løftet. Så sier Paulus at disse to kvinner, Hagar og Sara, disse to sønner, Ismael og Isak, er en allegori som har en åndelig betydning. Det er årsaken til at det står i vers 24. I dette ligger en dypere mening. Historien om Abraham og Hagar og Ismaels fødsel er skrevet for oss for å gi oss denne dypere lærdom. Det er dette. Ismael ble født av kjødets vilje og visste Abrahams feilgrep og svakhet om sin sønn. I 1. Mosebok 12 så har vi lest om at han blir lovet en fremtid. Men den dagen kom at Abraham så på sin kropp, og han så på sin kones kropp, Sara, og som sagt, han sa, nei, det er helt umulig for oss å ha barn. Så manns vilje, menneskes vilje, Abraham sa til seg selv, jeg skal prøve å hjelpe Gud. Jeg skal gjøre noe for Gud. Jeg tenkte på den illustrasjonen som var nevnt for oss i går av Odd. Det er det som mennesker gjør i dag. Den elven som er 100 meter bred. Gud selv har bygget en bro. Og broen er fra en side til en annen side. Guds nåde som kan dekke synd. Hva er det som mennesker gjør? Som vi minnet om i går. Mennesker vil gjøre elven mindre. Så de selv kan gjøre noe for å komme over. Og det var akkurat det som vi leste om her. Når vi tenker på det. Med Ismael, med Abraham. Den sønnen som Abraham fikk med Hagar, Ismael. Det var en feil grep fra Abrahams side. Han skulle gjøre noe for Gud. Og det er årsaken til at Paulus beskriver dette for oss. Nåden er helt annerledes. Alt er av Gud. Det er Gud som frelser. Det er Guds nåde fra først til sist. Så Abraham fikk denne sønnen med Hagar. Trælkvinnen. Symbolet på trældom, nederlag og tvil. Og Paulus sier at denne handling av Abraham illustrerer menneskets forsøk å behage Gud med gjerninger. Og det går ikke. Det går ikke. For mennesker som lever i denne verden i dag, som ønsker i fremtiden å nå himmelen med gode gjerninger, det går ikke. Det er Guds ord. Så Paulus nå forklarer for oss allegorien. Ismael også symboliserer lovpakten gitt på Sinai. Det er i vers 24, også i 25, i Galater kapittel 4. Og i tillegg til to kvinner, med Hagar og også med Sara, så har vi to sønner, som Paulus tar frem, som representerer to pakter. Lovpakten gitt på Sinai-fjellet, og nådens pakten, som blir gjort gyldig på Golgata-høyden. Og det er fantastisk å tenke på. Så her i dette kapittelet har vi to kvinner, Hagar og Sara, to sønner, Ismael og Isak, to pakter, lov og nåde, to fjell, Sinai og Golgata, og så to byer, det jordiske og det himmelske. Og hvorfor tar Paulus tid for å beskrive dette for oss? Hvorfor er det at han skal skrive dette ned for disse troende? For han vil gjøre dem klart at det er en stor forskjell, slik som fra nord til sør, fra øst til vest, så stor en forskjell mellom gjerninger og nåde. Loven kan ikke. Hun var heller ikke ment å frelse en synder. Det var ikke lovens hensyn. Gud ga loven for å bevise at mennesket ikke kunne bli frelst ved gjerninger. Loven i seg selv var fullkommen. Men det var umulig for ufullkomne mennesker å leve etter den. For i kapittel 3, vers 10, så leste vi: for alle de som holder seg til lovgjerninger er under forbannelse. For det er skrevet, forbannet er hver den som ikke holder fast ved alt. Et lite ord med stor betydning. Ved alt det som står skrevet i lovens bok. Slik at han gjør det. Jeg nevnte for noen i går at vi kjenner en ektepar. Han er en jude. Og så er det at han sa at han hadde blitt omvendt. Hadde kommet til tro. Og for en stund så var han sammen med oss i forsamlingen i Berø, i Skien. Og så var det at han kom i kontakt med noen fra en annen menighet. Som sa til ham at han skulle ikke ble knyttet til en hedningsforsamling. Og det var en merkelig uttrykk å si det sånn. Til en forsamling som også hadde hedninger, slik som vi var. Og derfor denne mannen sa til den jude att han skulle hålla sig till loven. Han skulle hålla sig till allt som var skrivet i det gamla testamentet. Han skulle leva som en jude. Och så var det så att plötsligt det äkta paret som vi hade med oss förlatt oss, förlatt församlingen. Och jag prövde allt möjligt, både från bibelstudium samman med ham och diskussion med ham. Och bevisade ham om att i Guds församling så är det inte några judar och hedningar. Vi är ett i Jesus Kristus. Men för hans hjärta han sa, men jag är en jude så jag vill leva som en jude för att behaga Gud. Jag vill leva efter loven, sa han. Och jag kunde på en måte förstå hans hjärta. Men jag sa till honom, men min kära vän, det betyder att du må hålla dig till allt. Allt som är skrivet. Och visst är bara en ting du fejlar på. I Guds ögon så är du en synder. För loven var fullkommen. Du är inte fullkommen. Det är helt omöjligt för dig att hålla dig till allt som är skrivet i loven. Men visst du befinner dig i den situationen att du inrymmer att du är konkurs. Salige är de fattiga i ånden. Och det betyder salige de som uppdagar att de är konkurs inför Gud. Att de kan inte betala Gud nå för att bli frälsvig. Så säger jag till ham, så kommer du in i nådens situation. Och Gud ska frälsa och hålla dig och bevara dig. Men han sa nej till det. Så här har vi en uppsummering av loven och nåden. Jag har skrivit ned här något om loven på en sida och nåden på den andra sida. Loven förhindrar. Nåden inviterar och ger. Loven fördömer syndren. Nåden förlöser syndren. Loven säger, gör. Nåden säger, det är gjort. Loven säger, var fortsatt helig. Nåden säger, det är fullbrakt. Loven förbanar. Nåden välsignar. Loven slår syndern ihjäl. Nåden gör syndern levande. Loven lukker mun, vær mun innenfor Gud. Nåden åpner vær mun til å prise Gud. Loven fordømmer det beste menneske. Nåden frelser det verste menneske. Loven sier, betal hva du skylder. Nåden sier, jeg tilgir deg alt. Loven sier, syndens lønn er døden. Nåden sier, Guds gave er evig liv. Loven sier, den sjel som synder, han skal dø. Nåden sier, tro og lev. Loven åpenbarer synd. Nåden soner for synd. Loven begitt ved Moses. Nåden och sanheten kom vid Jesus Kristus. Loven kräver lydighet. Nåden ger kraft till lydighet. Och det är en stor förskär. Och loven lägger oss i träldom. Nåden sätter oss in i Guds barns frihet. Och slik kunde vi fortsätta och se väldigt mycket om loven och också om nåden. Därför vill Paulus säga till oss, det som nåden har gjort är detta. Den har satt oss fri. Pris Gud. Kapitel 5 och det första verset. Till frihet har Kristus frigjort oss. Stå därför fast och låt er icke igen lägg under träldomens ok. Se jag, Paulus, säger dere, Hvis dere lar dere omskjære, så vil Kristus ikke være til noe gang for dere. Igjen vitner jeg for hvert menneske som lar seg omskjære, at han skylder å holde hele loven. Dere er skilt fra Kristus, dere som vil bli rettferdiggjort ved loven. Dere er falt ut av nåden. For i ånden venter vi ved tro på det som rettferdigheten gir oss håp om. For i Kristus Jesus betyr det ikke noe om en er omskåret eller uomskåret. Her gjelder bare tro. Virksom ved kjærlighet. Dere løp godt. Vi har blitt minnet om det på disse møter også, at vi er i et løp, ikke sant? Paulus sier om disse troende, dere løp godt. Hvem hindrer dere fra å være lydige mot sannheten? Den overtagelsen kom ikke fra ham som kalte dere. En liten sørdeig syrer hele deigen. Men jeg har den tillit til dere i Herren at dere ikke vil mene noe annet. Men den som forvirrer dere skal bære sin dom, hvem han så er. I disse versene når Paulus taler om frihet, det er ikke en frihet slik som en forbryter er blitt slatt, er satt fri fra fengselet sitt. Det er ikke den slags frihet. Det er mye bedre enn det. Det er en frihet fra tyranni. Fra å bli tvunget fra treldom til å gjøre noe som alltid behager Gud. For alltid å ha en dårlig samvittighet innenfor Gud. Forskjellen mellom å bli tvunget til å gjøre noe og å gjøre noe i kjærlighet er det som Paulus beskriver for oss i disse versene. Først oppmuntre dem å stå fast i den friheten som kommer av nåde. Og det er også et ord for oss i dag. Treldom kan ta forskjellige former. Innenfor forskjellige bevegelser i dag er det treldom. Systemet kan være en treldom. Regler innenfor våre menigheter som passer ikke inn med Guds ord kan være til treldom. Tradisjoner kan være en treldom. Det er mange ting som kan være treldom. Paulus sier det som Guds nåde har gjort, det har satt oss fri i Kristus. Og vi må se opp til ham, og han alene, som skulle få ære fra vårt liv. Det er årsaken til du er frelst og jeg er frelst. Og bringe ære og glede til Guds sønn. Det eneste som skulle og må påvirke oss hver dag som troen er åndens gjerning i og med oss. En troen er ikke kontrollert utenfra, men innenfra. Ånden bor i oss. Derfor sier Paulus at alt skulle bli gjort, og legg merke til kapittel 5, vers 6, ved kjærlighet. David minnet oss om dette, ikke sant? Kjærlighet. Den holdning som vi har til vår medsøsken i den Herre Jesus Kristus skulle bli gjort ved kjærlighet. Når vi taler sammen, det er ved kjærlighet. Når vi diskuterer forskjellige ting, det er ved kjærlighet. Åndens gjerning i oss. Og det er et vakkert illustrasjon som finnes i det gamle testamentet som beskriver dette for oss. Andre Mosebok 21. Ved kjærlighet. Dette er de lover, det første verset, dette er de lover du skal legge fram for dem. nordisch über ein hebräisch Trail, skal han tjene i 6 år, men i det sjuende året skal han gis fri uten vederlag. Han enslig når han kommer, skal han dra enslig bort. Dersom han en gift mann, da skal hans hustru gå bort med ham. Dersom hans herre gir ham en hustru, og hun føder ham sønner eller døtre, da skal hustruen og barnet høre hennes herre til, og han skal gå enslig bort. Men dersom trellen sier, jeg holder av min herre, min hustru og mine barn, jeg vil ikke være fri og gå bort. Da skal hans herre føre ham fram for Gud, og stille ham ved døren eller ved dørstolpen, og hans herre skal stikke en syl gjennom øret hans, og han skal tjene ham for alltid. For en lov. Kan du se denne mannen? Denne hebraiske trel. Noen har betalt prisen for ham. Og den mannen nå har tjent sin herre i 6 år. Og loven sier at på den 7. år så kunne han gå fri. Vær så god. Du kan være en fri mann. Du kan gjøre hva du vil. Du kan leve når som helst du vil. Vær så god. Men så sier han til sin herre, jeg vil ikke gå fri. Jeg vil ikke gå fri. Jeg vil tjene deg i kjærlighet. Og så vil det et mørke sett på den mannen, på øret hans. Så hver eneste som så ham visste, han kunne gått fri. Men han tjener sin herre, og skal tjene sin herre alltid. Hvorfor det? For det så vakkert en illustrasjon om det som Kristus har gjort for oss. Betalt prisen for å sette oss fri på Golgata. Og så har vi et merke på oss. Ikke på øret, men blodets merke på oss. Golgatas merke. Frelst av nåde. Var det som vi sier til den Herre Jesus Kristus? Vi sier til ham i dag fra våre hjerte, vi vil tjene deg. Du som verdig. Vi vil tjene deg med hele vårt liv. Altid vil vi tjene deg. Og i fremtiden, vi skal også regjere sammen med ham. Denne mannen på grunn av kjærlighet til sin herre, tjente ham. For alltid. Det årsaken til at Paulus sier at den frelsende tro en virksom tro. Og hvis den ikke virksom, den ingen frelsende tro. All virksomhet skulle bli gjort ved kjærlighet. Og virksom tro det som skulle fungere i det daglige liv. Det ikke at en dag du kan være åndelig. På en søndag eller på en onsdag så det åndelig på grunn av at du kommer til møtene. Men mandag, tirsdag, fredag og de andre dagene, ditt liv ikke anbefaler evangeliet. Det stemmer ikke med Guds ord. Det stemmer ikke med Guds ord. Kjærlighet skulle vi visst både til vår medsøsken i den Herre Jesus Kristus, særlig til Guds folk, men også til verden som ikke har noe kunnskap om den Herre Jesus Kristus. Det betyr for de som studenter at din kjærlighet må fungere som et vitnesbyrd om det som Kristus har gjort for deg i det daglige liv. Som mor eller far, som arbeidsgiver eller arbeidstaker, som individ eller som en del av Guds menighet. Kan jeg si noe som har betydd veldig mye for meg i det siste? Det er dette. Det er ikke hva vi gjør som teller. Det är det som vi är. Jag kan göra ting så att jag får uppmärksamhet. Och Gud ska bara se om mig. Den ska brännas upp. Det är inte om det som vi gör som talar för Gud. Det är det som vi är inför Gud som talar. Med andra ord, vilken frukt är visst med min frihet i Jesus Kristus. Jag avslutar med en personlig illustration. Min mor, som betyder väldigt mycket för mig, också min far. Men min mor och min far hade 12 barn. Och jag är den yngste. Babyn. Jag ser ofta så många människor. Det är orsaken till lika som jag har. För som den yngste. Så kom de andra och sa till mig. Flink ut. Och det är det som sker av och till. Det som du har här uppe försvinner. Så kanske det var problemet. Men min mor. 12 barn. Familje. Hårt arbete. Far var en gruvarbetare. Hon hade ingen timmeplan. Det var inte liksom hon stod upp. Så var det 9 begynte dagen. Och 3:30 så slutade hon. Det var inte så. Ingen timmeplan. Och det var inte att hon kom till far min och sa. Nu har jag jobbat hela denna uke. Och så kostar det dig. Nu ska vi se. Och du må betala mig. Nej, det var inte slik. 7 dagars arbete. 52 uker i året. I sykdom, i hälsa. Hon var trofast. Mot hans barn. Klagat aldrig över det hon måtte göra. Jag kan inte huska att min mor klagat en gång. Till om det var 12 barn. Tänk på det. Vila av och till. Barn här och där. Men aldrig klagat. Och då min far blev så alvorlig sjuk, så plejde hon han. Legen sa till min far att min far, då han var 55 år gammal, att om han var, det var möjligt, han kanske kunde få 5 år till. Men han levde intill han var 82 år. På grund av kärlighet. Min mor kärlighet. Och hon gjorde det för oss som barn. Och för barnbarn. Som ett vittnesbörd. Att den måte Kristus älskat henne och frälste henne. Hon ska visa det till andra människor. Och den kärlighet satte jag en stor pris på. Det var kärlighet som var uppenbart. Det var en virksom kärlighet. Och det är akkurat det som Paulus säger. Vad har nåden gjort för oss? Nåden har satt oss fri. Från träldom. Till att tjäna ham i vårt liv. En mor, en student. En far, en arbetsgivare. Vad som helst det är. I det dagliga liv. Det är inte vad vi gör som talar för Gud. Det är vad vi är för Gud som talar. Och det är Paulus' ord till oss. Om vi som är frälst liksom dessa troende i Galater, han säger till dem. Lev i nåde. Vis den nåde. Vis Kristus till andra. Så de kan också, de också kan komma till tro på ham. Åndens frukt må bli sett. Och det är det som vi ska studera imorgon. Far i himlen, jag tackar dig för ditt ord som är så levande. För ånden som du har gett till världen och också till oss som är dina barn. Ånden som kan överbevisa människor om synd och också om rättfärdighet och om dom. Men den samma ån som är så dyrbar för oss. Han som ska leda oss till hela sanningen. Vi Vi tackar dig, Herre Jesus Kristus, du är den sannheten. Du själv är sannheten och livet. Du är vägen till Gud. Vi prisar dig för detta. Så jag tackar dig för ditt ord och tackar dig för aposteln Paulus, som under ånds ledelse skrev dessa ting, först och främst för dessa kära troende i Galatia, men också för oss. Tack för nådens budskap. Vi ber dig innerlig, himmelske Fader, att nådens budskap ska nå människor idag, särskilt här i Norge. Särskilt också vårt kära, de som inte nå icke känner dig, Herre Jesus Kristus. Vill du frälsa dem? Openbara för dem ditt verk på Golgata, så de kan också samman med oss leva i tron på Jesus Kristus och visa för världen vad Guds nåde verkligen är. Det ber vi om i Jesu navn.